Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého tak, ako sú zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole vo veršoch 16 až 33 nasledovne. Na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi a vyprevadil ich. Tu si pomyslel Hospodin, či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím. Abraham sa iste stane veľkým a mocným národom a požehnané budú v ňom všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak Hospodin splnil Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Tu riekol Hospodin, pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znie ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal, či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých, či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystrihaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystrihaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? I riekol Hospodin, ak v Sodome, v obvode mesta, nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomu miestu. Abraham odpovedal, hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých opäť menej ako 50, či pre tých 5 zahubíš celé mesto? I riekol, nezahubím, ak tam nájdem 45. A on mu však hovoril ďalej, možno ich tam sa nájde 40. I riekol, kvôli 40 to neurobím. A povedal, nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte hovoriť. Možno sa ich tam nájde 30. On však na to riekol, neurobím to, ak tam nájdem 30. Potom povedal, hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, možno sa ich tam nájde 20. I riekol, ani kvôli 20 nezahubím. A hovoril ďalej, nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol, ani kvôli 10 nezahubím. Keď s Abrahamom dohovoril, Hospodin odišiel a Abraham sa vrátil na miesto svojho pobytu. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, Boh si Abrahama vyvolil, aby prostredníctvom neho požehnal všetky národy zeme. Dal mu poznať svoju vôľu a uzatvoril s Abrahamom zmluvu. Abraham mal svojim synom a svojej domácnosti odovzdať poznanie Hospodina a mal ich naučiť kráčať po Božích cestách, teda konať spravodlivosť a právo. Bolo to veľké poslanie, ktoré dostal od Hospodina. Mal sa stať otcom všetkých veriacich. Jeho dôvera v Boha a Božie zasľúbenia má byť príkladom pre všetkých, ktorí budú po ňom kráčať po Božích cestách. Pán Boh ho určil za vychovávateľa vo viere. A teraz mu oznamuje svoj úmysel. Hriech Sodomy a Gomory je tak veľmi veľký a krik ponosa z tých miest sa nesie až k Bohu. A Pán Boh oznamuje Abrahamovi, že zostúpi a uvidí, či všetci konali tak, ako znie ponosa, ktorá došla až k nemu. Pán Boh ho mohol zasiahnuť hneď. Veď nepotrebuje, aby sa išiel presvedčiť, či veci sa majú tak alebo onak. Ale on sa rozhodol, že zostúpi a uvidí. Teda, o osude týchto dvoch miest ešte nie je rozhodnuté. Ešte sa čaká na Abrahamovú reakciu. Ako on zareaguje na túto situáciu? prorok Ámos hovorí, že Hospodin Pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom. A ten náš príbeh to potvrdzuje. Pán Boh nechcel, aby sa Abraham dozvedel, že Sodoma a Gomora sa stali tragickou obeťou prírodnej katastrofy, ktorá zmietla tieto dve miesta z povrchu zeme. Nechce, aby sa z Abrahama stal fatalista, ktorý by nad katastrofou pokrčil plecami a povedal, osud je osud, čo koho čaká, toho neminie. Preto mu hovorí o veľkom hriechu a blížiacom sa súde nad týmito mestami. A nás teraz zaujíma, ako sa otec všetkých veriacich vysporiada s touto informáciou. My keď sa tiež dozvieme všelijaké nepríjemné veci, všelijako sami v sebe rozmýšľame. Povie si aj Abraham sám v sebe. Veď koľkokrát som hovoril Lotovi, aby sa vyhol tým miestam, lebo to, čo sa tam deje na dennom poriadku, je zlé a nedopadne to dobre. Alebo si povie vo svojom srdci, bolo to Lotovo rozhodnutie nasťahovať sa do Sodomy. Hoci vedel, akí ľudia tam žijú. Niekedy je dobré o veciach nevedieť a v nevedomosti zažívať to, čo mu niekedy zvykneme hovoriť, blažená nevedomosť. Ale vedieť však o takejto veci, akú Hospodin odhalil Abrahamovi, to je ako ťažké bremeno, ktoré je vložené na človeka. Právom si môžeme položiť otázku, nepodlomia sa Abrahamovi kolena pod týmto bremenom? Neohrozí to jeho vieru v Božie zasľúbenia? Ale Pán Boh dôveruje Abrahamovi. A potom, čo sa Abraham dozvedel o vážnej situácii týchto dvoch miest, čítame si, že Abraham stál pred Hospodinom a pristúpil k Hospodinovi. Stáť pred Hospodinom a pristupovať k Hospodinovi, to je úloha kňazov. A Abraham sa v tejto chvíli ujíma funkcie kňaza a bude sa prihovárať u Boha za ľudí. Postaviť sa pred rozbehnutý vlak a chcieť ho zastaviť, to je niečo, čo si ťažko dokážeme predstaviť, že by sme dokázali urobiť. A práve toto robí Abraham, keď predstupuje pred Všemohúceho a snaží sa zachrániť Sodomu. Tento Abrahamov postoj je tak smelý, že rabíni, keď čítajú tento príbeh, tak menia tú vetu, že Abraham zostal stáť pred Hospodinom na znenie Hospodin zostal stáť pred Abrahamom. Abraham sa dohaduje s Hospodinom, ako keby bol na trhovisku. Nedohaduje sa o peniazoch, ale o ľudských životoch. Vidíme, aký je neústupný, aký je vytrvalý. A začína otázkou, či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého. Možno bude v meste 50 spravodlivých. Či ich zahubíš a neodpustíš tomu miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? A Hospodin ho uisťuje, že ak bude v meste 50 spravodlivých, kvôli ním odpustí celému mestu. A Abraham skúša ďalej. Čo ak bude v Sodome 45 spravodlivých? A Hospodin ho uisťuje, že pre 45 spravodlivých nezahubí mesto. A tak Abraham postupne zjednáva zo 45 na 40, na 30, na 20, z 20 na 10 a ani pre 10 spravodlivých nezničí Hospodin mesto. A tu Abraham končí. A ak by pokračoval, a mal by odvahu prosiť, Bože, ak by tam bol čo len jeden jediný spravodlivý, zahubíš ho spolu s tým mestom? Určite by sa mu dostalo od Hospodina odpovede, ak by sa tam našiel čo i len jeden jediný spravodlivý, kvôli ním odpustím celému mestu. Ale v Sodome sa nenašiel ani jeden jediný spravodlivý. ktorý by svojou spravodlivosťou mohol odvrátiť záhubu celého mesta a všetkých ľudí v ňom. Bratia a sestry, teraz už lepšie rozumieme tomu, prečo Pán Boh poslal svojho syna nám za spasiteľa. Aby súd zmenil na milosrdenstvo. Boží syn bol totiž jediný spravodlivý, ktorý kedy chodil na tejto zemi. A svojou spravodlivosťou zachránil celý svet. A nielen, že nás zachránil, ale sa aj prihovára za nás dňom i nocou. Preto je Pán Ježiš Kristus taký vzácny pre nás. Lebo v ňom sa nám dostalo milosti. A nemuseli sme prepadnúť súdu. Ale všimneme si Abrahama, ako konal. Ako otec všetkých veriacich. On v tej ťažkej situácii nemyslí len na svoju rodinu, na svojho synovca. On sa nemodlí, Pane Bože, prosím ťa, zachovaj Lota a jeho rodinu, veď vieš, že to sú moji najbližší, ja už bližších nemám a mám len ich. Nie, Abraham zápasí v príhovornej modlitbe za všetkých ľudí. Ide mu o všetkých. A je vo svojej modlitbe odvážny. Dovoláva sa Božej spravodlivosti. Abraham je vo svojej modlitbe vytrvalý. 6-krát predstupuje pred Hospodina s prosbou, a ktorá je čoraz odvážnejšia. Ale Abraham má v tejto chvíli pochopiť, že to, čo nás zachraňuje, čo nás drží pri živote, to nie je naša spravodlivosť, ale Božia milosť. Už žalmista si povzdychol, keď uvažoval o ľudskom živote a o ľuďoch, keď napísal, vo svojom srdci blázon hovorí, niet Boha. Konajú skazenie a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre. Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby vedel, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. A konštatuje, odpadli všetci, skazení sú na pospol, niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. A keď apoštol Pavel vysvetloval evanjelium a našu situáciu, v akej stojíme pred Bohom, tak cituje tento 14. žalm a dodáva, niet spravodlivého ani jedného, niet rozumného, nikoho, čo by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, stali sa napospol neužitočnými, niet nikoho, čo by robil dobro, niet ani jedného. A prečo tak uvažuje? Pokračuje ďalej, ich hrdlo je otvorený hrob. Svojimi jazykmi podvádzali. Hady majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. Na ich cestách je skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali. A napokon dodáva, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Ľudské dejiny poznajú len jedného spravodlivého, pre ktorého spravodlivosť môže byť nám, ľuďom, odpustené. A to je ten, ktorý bol nevinný, ale zomrel smrťou vinného, aby zachránil všetkých, ktorí sa previnili. Jeho spravodlivosť si môžeme privlastniť iba abrahamovskou vierou. Vierou vo zvrchovanú Božiu moc a dôveru, že táto moc je zvrchovane dobrá. V Sodome sa nič také nestalo. A keď sa Abraham, otec všetkých veriacich, ujal kňažskej funkcie, viedol odvážny a vytrvalý modlitebný zápas za záchranu ľudí. Čo to pre nás znamená? Bratia a sestry, my, ktorí sa považujeme za Abrahamové deti. Aj my, každý jeden z nás, ktorí sme boli pokrstení v krste svetom, stali sme sa kňazmi živého Boha. Apoštol Pavel píše kresťanom do Ríma, nech je celý váš život živá, svätá obeť ako bohoslužba, ktorá je Bohu príjemná. A podobne apoštol Peter povzbudzuje veriacich slovami, aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom. na sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. To znamená, že každý pokrstený kresťan je kňazom v tom zmysle, aby Pánu Bohu prinášal každý deň obeť vďaky a chvály a prihováral sa za ľudí u Boha. V priebehu dejín kresťanskej cirkvi sa na toto pozabudlo. A Martin Luther pri obnove cirkvi v 16. storočí tento stratený rozmer kresťanskej existencie všeobecné kňazstvo veriacich znovu vyniesol na svetlo a objasnil. Luther čítaním písma svätého odmietol stredoveký názor, ktorý delil kresťanov do dvoch skupín. Na tých, ktorí sa môžu bližšie dostať k Pánu Bohu a na tých, ktorí nemajú šancu. Alebo veľmi malú. A tí, ktorí sa môžu dostať bližšie k Pánu Bohu, to sú kňazi a mnísi, ktorí odišli do sveta, aby sa nerozptilovali, zavreli sa do kláštorov a do kostolov a tam sa modlia, čítajú písmo sväté a približujú sa k Bohu. Ale tí, ktorí vykonávajú vo svojom každodennom živote manuálnu prácu či iný, pre svoju zanepráznenosť a ťažkú prácu nemajú možnosť približiť sa k Bohu tak, ako kňazi a mnísi. Luther to odmietol na základe písma svätého a učil, že celý život človeka, či sa modlí, alebo orie na poli, či varí, alebo vychováva deti, upratuje, vykonáva remeselnú prácu, to všetko má byť bohoslužbou, teda službou Bohu, službou, ktorá je konaná na Božiu slávu. A preto Luther vyzýva sluhov a remeselníkov, konajte si svoju prácu poctivo, zodpovedne, nikoho neokrádajte, nezanedbávajte si povinnosti, nebuďte leniví a podobne, lebo keď si poctivo budete vykonávať svoju prácu, je to ako keby ste konali bohoslužbu. Aj my dnes žijeme svoj kresťanský život vo vedomí, že celý náš život od pondelka rána do nedele večera je bohoslužbou. A preto sa snažíme aj vo svojom živote robiť všetko tak, ako by sme to robili nie pre ľudí, ale pre Pána Boha. A keď tak konáme, vtedy sa naplňajú pri nás slova Pána Ježiša, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Na záver chcem však povedať, že nie všetky katastrofy, živelné pohromy a nešťastia sú Božím trestom za naše viny. Toto nás Biblia neučí. Múdro a poučne a hlboko o tom píše židovský rabín Harold Kushner vo svojej knihe Prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. Našou povinnosťou je ľuďom, ktorí sa stali obeťami prírodných katastrof, pomáhať a modliť sa za nich. A my to chceme robiť aj na dnešných službách Božích. Aj dnešná ofera, ktorú vyhlásila naša cirkev, je určená na pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí následkami ničivého tornáda na Morave. My týmto spôsobom aspoň čiastočne môžeme zmierniť ich utrpenie, preukázať našu solidaritu v ich ťažkej situácii a pomôcť im niesť ich ťažké bremeno. A ak môžeme dobre robiť, tak je dobre, keď dobre robíme. Nech nám Pán Boh v tom pomáha. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, my vyznávame, že nerozumieme, prečo sa toľko nešťastia deje v rôznych kútoch zeme. Ale prosíme ťa za tých všetkých, ktorí trpia, zvlášť za postihnutých ničivým tornádom na Morave. Prosíme, vzliadni i na nich, na ich bolesť, na ich trápenie, na ich žalostnú situáciu, ktorej sa tak náhle ocitli. Daj im síly, aby si nezúfali, aby nezatrpkli vo svojom srdci, ale v sile nádeje uniesli aj túto ťažkú situáciu vo svojom živote. Ďakujeme ti za všetkých ochotných ľudí, ktorí im pomáhajú. priznaj sa aj k našej obeti, aby bola pomocou a svetielkom nádeje, že ty si prítomný a konáš skrze tých, ktorí pomáhajú a obetujú sa v záujme všeobecného dobra. Daj nech nás poznanie, že žijeme nie vďaka svojej spravodlivosti a dobrote, ale vďaka tvojej milosti, preukázanej v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech nás toto poznanie vedie ku pokore, vzájomnej úcte a pomoci. Pane, prosíme i za tých, ktorí si, za rodinu, ktorá si pripomína s láskou v týchto dňoch 5. výročie úmrtie milovaného syna Branislava. Z tej výročie nedožitých narodenín babky Vilmy a 50. výročie úmrtia detka Juliusa. Poteš ich svojim potešením, svojou prítomnosťou a požehnaním nahrať to, čo vo svojich drahých stratili a čo im chýba. A za požehnanie a lásku, ktorého sa im dostalo cez ich najbližších, naplň ich srdcia vďačnosťou a posilní ich vo viere, že tí, ktorí s tebou žijú v hodine smrti, odchádzajú do tvojej prítomnosti. A zostávaj aj so všetkými nami. Prosíme o tých, ktorí budú cestovať počas letných prázdnin, aby si ich ochraňoval na ich ceste. Aby si ich požehnával i vtedy, keď budú odpočívať. A nedal im zabudnúť, že aj vtedy sú tvoji. Aj vtedy ti môžeme všetci prinášať obet vďaky a chvály. A popraj všetkým cestujúcim i šťastný návrat domov zo všetkých ciest i dovoleniek. A aj my všetci sa vkladáme do tvojich svätých otcovských rúk a prosíme, vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.